80. kiri. Andiitide siirdumine õhtumaadesse. Kuigi Euroopa sinine inimene ise kõrget kultuuritaset ei saavutanud, lõi ta siiski bioloogilised alused, mis tema adamiseeritud tüvikondade segunemisel hilisemate andiitidest vallutajatega moodustasid ühe kõige võimekama tüvikonna, kes ilmus urantjale pärast violetsetrassi ja nende andiitidest järeltulijaid ning kellel oli eeldusi aktiivse tsivilisatsiooni loomiseks. Nüüdisaegsetes valgetes inimestes on säilinud Aadama tüvikondi, mis on segunenud sangikrassidega, mõnevõrra punase ja kollase, kuid eriti sinisega. Kõigis valgetes rassides on esialgse Antoniidi tüvikonna ja veelgi enam varajaste Nodiidi tüvikondade osakaal üsna suur. Esimene. Adamiidid jõuavad Euroopasse. Enne kui viimased andiidid Eufrati orust välja aeti, olid paljud nende vennad saabunud Euroopasse seiklejate, õpetajate, kaupmeeste ja sõjameestena. Violetse rassi algusaegadel kaitsesid Vahemere orgu, Gibraltari maakitsus ja Sitsiilia maasild. Neil sisejärvedel algas inimese väga varane merekaubandus ning seal kohtusid põhjast tulnud sinised inimesed ja lõunapoolsed Sahara elanikud idaspärit nodiitide ning adamiitidega. Vahemere idapoolsesse orgu olid nodiidid rajanud ühe oma kõige laiema levikuga kultuuri ja tunginud neist keskustest mõningal määral Lõuna-Euroopasse, kuid eriti Põhja-Aafrikasse. Laiapealised nodiidi, Antoniidi süürlased hakkasid oma asulates, mis aegamööda kerkisid Niiluse deltas, väga varakult tegelema keraamika ja põllundusega. Nad tõid kaasa ka lambaid, kitsi, veiseid ja teisi koduloomi ning tunduvalt täiuslikumad metallitöötlemisviisid, sest Süüria oli tollajal metallitöötlemiskeskus. Enam kui 30 000 aasta jooksul võttis Egiptus vastu pideva vooluna saabuvaid mesopotaamlasi, kes tõid Niiluse orgu kohaliku kunsti ja kultuuri rikastamiseks kaasa oma kunsti ja kultuuri. Ent Sahara rahvaste arvukad sissevoolud viisid Niiluse äärset varast sivilisatsiooni sedavõrd tagasi, et Egiptus langes ligikaudu 15 000 aasta eest oma madalaima kultuuritasemeni. Varasematel aegadel ei olnud adamiitide rändel läände siiski mingeid takistusi. Sahara oli avar karjamaa, kus elas kõikjal karjakasvatajaid ja põllumehi. Sahara elanikud ei tegelnud kunagi tootmisega ega ehitanud linnu. Nad olid indigomustrühm, kelles sisaldus rohkesti välja surnud rohelise ja oranži rassi tüvikondi. Ent violetset pärandit said nad väga piiratud hulgal, enne kui maapinna kerkimine ja vetkandvate tuulte nihkumine selle õitsva ja rahumeelse tsivilisatsiooni jäänused laiali hajutas. Aadama verd on jagunud enamikule inimrassidele, kuid mõni sai seda rohkem kui teised. India segarahvad ja Aafrika tumedamad rahvad adamiitte ei võlunud. Nad oleksid vabalt segunenud punaste inimestega, kui neid poleks Ameerika mandritele tõrjutud ja suhtusid väga soojalt kollasesse rassi, kes olid kaugel Aasias ja samuti raskesti ligipääsetavad. Seetõttu ajendatuna kas seiklusimust või altruismist või pärast Eufrati orust väljaajamist tundus neile loomulik liituda Euroopa siniste rahvastega. Sinistel inimestel, kes olid tolle ajal Euroopas ülekaalus, ei olnud usutavasid, mis oleksid olnud seal varem kanda kinnitanud adamiitidele vastumeelt, ning violetse ja sinise rassi vahel oli suur seksuaalne külgetõmme. Parimad sinised inimesed pidasid seda endale suureks auks, kui neil lubati adamiitidega paari heita. Iga sinine mees lootis olla piisavalt osav ja loominguline, et võita mõne adamiidi naise kiindumus. Kõrgelt arenenud sinise naise ülim püüdlus oli pälvida mõne adamiidi tähelepanu avaldusi. Need sisserändavad Eedeni pojad ühinesid aegamööda sinise rassi kõrgemate tüüpidega, stimuleerides nende kultuuritavasid ja hävitades halastamatult veel olemasolevaid neandertaali tüvikondi. Selle rasside segunemise ja vähem arenenud tüvikondade kõrvaldamise tulemusena tekkis vähemalt tosin arenenud siniste inimeste mehist ja edumeelset rühma, kellest üht olet ette hakanud nimetama kromanjoonlasteks. Neil ja muudel põhjustel, mille hulgas olid üsna olulise tähtsusega soodsamad rännuteed, leidsid Mesopotaamia kultuuri varased lained endale tee enamasti ainult Euroopasse. Just need asjaolud määrasid nüüdisaegse Euroopa tsivilisatsiooni arengu tingimused. Teine, klimaatilised ja geoloogilised muutused. Violetse rassi varase leviku Euroopasse katkestasid teatavad üsna ootamatud klimaatilised ja geoloogilised muutused. Põhjapoolsete jääväljade taandumisega nihkusid vett kandvad läänetuled põhja, muutes Sahara suured avarad karjamaalad järkjärgult viljatuks kõrbeks. Põud hajutas väiksema kasvulised brünetid ja tumedasilmsed, kuid piklikupealised suure Sahara platoo elanikud laiali. Puhtamad indigo elemendid liikusid lõuna poole, Kesk-Aafrika metsadesse, kuhu nad on jäänud praeguseni. Rohkem segunenud rühmad levisid laiali kolmes suunas. Läänepoolsed, arenenumad hõimud rändasid Hispaaniasse ja sealt muudele naaberaladele Euroopas, moodustades hilisemate piklikupealiste brünettide Vahemere rasside tuumiku. Kõige vähem arenenud rühm Sahara platoo idaosast liikus Araabiasse ja sealt läbi Põhja-Mesopotaamia ja India kaugesse Ceylonisse. Keskmine rühm suundus Põhja ja Itta, Niiluse orgu ja Palestiinasse. See teisene sangikalus annab tunnistust, et nüüdisaegsed rahvad Dekkanist, Iraani, Mesopotaamia ja Vahemere mõlema kaldani on omavahel suguluses. Enam-vähem samaaegselt nende Aafrikas toimunud kliimamuutustega eraldus Inglismaa mandrist ja Taani kerkis merest. Kuna Vahemere läänepoolset basseini kaitsnud Gibraltari maakitsus andis maavärina tagajärjel järele, nii et see sisejärv saavutas kiiresti Atlandi ookeani taseme. Sitsiilia maasild vajus peagi vee alla, moodustades ühtse Vahemere ja ühendades selle Atlandi ookeaniga. See looduse kataklüsm ujutas üle mitukümmend inimasulat ja põhjustas maailma ajaloos suurima inimelude kaotuse üleujutuse tagajärjel. Vahemere vesistu üleujutamine katkestas kohe adamiitide liikumise läände, kuid Sahara elanike suur sissevool sundis neid otsima oma kasvavatele hulkadele väljapääsu Edenist põhja ja itta. Kui Aadama järeltulijad rändasid Tigrise ja Eufrati orgudes põhja, tõkestasid nende teed mäed ja Kaspia meri, mis oli tollajal laiem. Palju inimpõlvi ja adamiidid küttisid, pidasid kariloomi ning harisid maad oma asulates üle kogu Turkestani, laiendades aega mööda oma territooriumi Euroopasse. Aga nüüd jõudsid adamiidid Euroopasse idast ja leidsid ees sinise inimese kultuuri, mis oli Aasiast tuhandeid aastaid maha jäänud, sest sellel piirkonnal polnud Mesopotaamiaga peaaegu mingisuguseid kokkupuuteid olnud. Kolmas. Kromanjooni sinine inimene. Sinise inimese iidseid kultuurikeskusi paiknes kõigi Euroopa jõgede ääres, kuid vaid Somme voolab praegu samas sängis nagu enne jääaegu. Rääkides sinise inimese tungimisest Euroopa mandrile, tuleb arvestada, et neid rassitüüpe oli kümneid. Euroopa sinised rahvad olid juba 35 000 aastat tagasi tugevasti segunenud. Neis leidus nii punaseid kui ka kollaseid tüvikondi. Ent Atlandi ookeani rannikul ja praeguse Venemaa aladel olid nad võtnud endasse üsna palju andoniidi verd ning lõunapool puutusid kokku ka Sahara rahvastega. Neid paljusid rassirühmi üles lugeda ei oleks siiski mõtet. Euroopa tsivilisatsioon oli sel varasel aadamajärgsel perioodil ainulaadne segu siniste inimeste tarmukusest ja osavusest ning adamiitide loovast kujutlusvõimest. Sinised inimesed olid väga elujõuline rass, kuid nad viisid adamiitide kultuurilist ja vaimset taset tunduvalt alla. Viimastel oli väga raske kromanjoonlastele oma religiooni peale suruda, sest paljudel neist oli kalduvus petta ja tütarlapsi võrgutada. Euroopas oli religioon 10 000 aastat mõõnaseisus, võrreldes selle arenguga Indias ja Egiptuses. Sinised inimesed olid kõigis ärisuhetes läbinisti ausad ja neil puudus täielikult segunenud adamiitide seksuaalne kombelõtvus. Nad austasid näitsilikkust ja harrastasid polügaamiat vaid siis, kui oli sõda ja valitses meeste nappus. Kromanjoni rahvad olid vapper ja ettenägelik rass. Neil oli tõhus lastekasvatussüsteem. Selles töös osalesid mõlemad vanemad ja rakendati igati ka vanemaid lapsi. Igale lapsele õpetati põhjalikult koobaste hooldamist, kunsti ja ränikivitööd. Naised tundsid juba noore seas hästi kodumajandust ning algelist põllundust. Mehed olid aga osavad kütid ja julged sõdalased. Sinised inimesed olid kütid, kalamehed ja toidukorjajad. Nad olid meisterlikud paadiehitajad. Nad valmistasid kivikirveid, raiusid puid, püstitasid palkkonne, mis olid osaliselt maa all ja mille katus oli kaetud loomanahkadega. Ka praegu on Siberis rahvaid, kes taolisi onne ehitavad. Lõunapoolsed kromanjoonlased elasid üldiselt koobastes ja krottides. Karmi talve ajal polnud haruldane, et koopa ees öövalves seisvad tunnimehed surnuks külmusid. Neil oli vaprust, kuid eelkõige olid nad kunstnikud. Segunemine Aadama verega kiirendas äkki nende loovad kujutlusvõimet. Sinise inimese kunsti kõrgaeg oli ligikaudu 15 000 aastat tagasi enne tumedamanahaliste rasside saabumist Aafrikast läbi Hispaania põhja. Umbes 15 000 aastat tagasi Alpi metsad üha laienesid. Samade kliimamuutuste sunnil, mis olid muutnud maailma meeldivad jahialad kuivateks ja viljatuteks kõrbeteks, tõrjuti Euroopa kütid jõeorgudesse ja mererannikule. Kui vihmatuuled põhja liikusid, kattusid Euroopa suured avarad karjamad metsadega. Need ulatuslikud ja suhteliselt järsud kliimamuutused sundisid Euroopa rahvaid loobuma küttimisest ja hakkama karjakasvatajateks, mõnikal määral ka kaluriteks ja maaharijateks. Muutused, mis tõid kaasa edusamme kultuurivallas, põhjustasid samas teatavat bioloogilist taandarengut. Varasemal karjakasvatusajal olid arenenumad hõimud sõlminud segaabielusid kõrgemat tüüpi sõjavangidega ja hävitanud alati need, keda nad alaväärtuslikuks pidasid. Kui nad aga hakkasid nüüd asulaid rajama ning põllunduse ja kaubandusega tegelema, jätsid nad paljud keskpärased vangid endale orjadeks. Ning just nende orjade järeltulijad kutsusid hiljem esile kogu kromanjooni tüübi nii tugeva mandumise. See kultuuriline taandareng jätkus, kuni saadi värskeid impulsse idast, sest üle Euroopa tuhises mesopotaamlaste viimane massiline sissetung, mis haaras kiiresti endasse kromanjooni tüübi ja kultuuri pannes aluse valgete rasside tsivilisatsioonile. Neljas. Antiitide sissetung Euroopasse. Antiite valgus Euroopasse küll pideva vooluna, kuid toimus ka 7 suuremat sissetungi ja viimased saabujad tulid 3 suure lainena hobuste seljas. Mõned jõudsid Euroopasse Egeuse mere saarte kaudu ja läbi Doonau oru, kuid enamik varasematest ja puhtamatest ühikondadest rändas loode Euroopasse põhjast, üle Volga ja Donni äärsete karjamaade. Kolmanda ja neljanda sissetungi vahel jõudis Euroopasse põhjast Antoniitide salk, kes olid tulnud Siberist Venema jõgede ja Baltimaade kaudu. Nad sulandusid kohe põhjapoolsete antiidi hõimudega. Puhtama violetse rassi varasemad laialihajumised olid olnud tunduvalt rahumeelsemad, kui nende hilisemate, poolsõjakate ja vallutusi armastavate antiitidest järeldujate sissetungid. Adamiidid olid rahumeelsed, nodiidid sõjakad. Nende tüvikondade liitumisel ja hilisemal segunemisel sangekrassidega tekkisid võimekad ja agressiivsed antiidid, kes sooritasid tõelisi sõjalisi vallutusretki. Aga hobune oli see arengutegur, kes määras antiitide ülemvõimu õhtumaadel. Hobune andis laiali hajuvatele antiitidele ennenägematu mobiilsuse, võimaldades antiidi ratsaväelaste viimastel rühmadel liikuda kiiresti ümber Kaspia mere ja vallutada kogu Euroopa. Kõik antiitide eelmised lained olid liikunud nii aeglaselt, et kippusid laiali hajuma, kui olid Mesopotaamiast veidigi kaugemale jõudnud. Ent need hilisemad lained liikusid sedavõrd kiiresti, et jõudsid Euroopasse ühtsete rühmadena, säilitades teatud määral oma kõrgema kultuuri. Kogu asustatud maailm väljaspool Hiinat ja Eufrati jalasid olid 10,000 aasta jooksul kultuuriliselt väga vähe edasi liikunud, aga siis ilmusid 6. ja 7. aastatuhandel enne Kristust hoogselt arenevad antiidi ratsanikud. Kui nad üle Venema tasandike läände liikusid, haarates endasse parimad sinised inimesed ja hävitades halvimad, segunesid nad üheks rahvaks. Need olid niinimetatud põhjarahvaste esiisad, Skandinaavia, Saksa ja anglosaksi rahvaste esivanemad. Üsna pea olid arenenumad sinised tüvikonnad kõikjal Põhja-Euroopas antiitidesse neeldunud, vaid Lapimaal ja teatud määral Bretangis säilitasid vanemad antoniidid veel mingil määral oma identiteedi. Viies. Antiidid vallutavad Põhja-Euroopa. Põhja-Euroopa hõime tugevdas ja täiustas Mesopotaamias saabujate pidev vool läbi Venemaa alade ja lõuna Turkestani. Kui antiitide ratsaväe viimased lained üle Euroopa tuhisesid, oli selles piirkonnas juba rohkem antiidi päritoluga inimesi kui kogu ülejäänud maailmas. Põhjapoolsete antiitide sõjaline keskus oli 3000 aasta vältel Taanis. Sealt lähtusid järjestikused vallutajate lained, kes olid üha vähem antiidid ja üha enam valged, kuna mööduvad sajandid olid tunnistajateks Mesopotaamias tulnud vallutajate lõplikule segunemisele vallutatud rahvastega. Kui sinine inimene oli segunenud põhjas ja lõpuks alistunud ka lõunasse tunginud valgetele ratsaväelestele, siis kromanjoonlased avaldasid segunenud valge rassi edasi liikuvatele hõimudele kangekaelset ja kauaaegset vastupanu. Kuid valgete kõrgem intellekt ja üha täienevad bioloogilised varud võimaldasid neil vanema rassi olematusse pühkida. Valge ja sinise inimese vahelised otsustavad võitlused toimusid Somme orus. Siin otsustas sinise rassi parim osa lõunapoole liikuvatele antiitidele vaprat vastupanu. Need kromanjoonlased kaitsesid enam kui 500 aastat edukalt oma territooriume, enne kui alistusid valgete sissetungijate kõrgemale sõjalise strateegiale. Thorist, põhjast tulnud vägede ülemjuhatajast, otsustavas võidukas Sommi lahingus sai põhjapoolsete valgete hõimude kangelane ja hiljem austasid mõned neist teda kui jumalat. Sinise inimese kantsid püsisid kõige kauem Lõuna-Prantsusmaal, kuid nende viimane suur sõjaline vastupanu ületati Sommi ääres. Hilisematele vallutustele aitasid kaasa kaubanduse edasi tungimine, rahvastiku kasv jõgede ääres jätkuvad segaabielud endas kõrgematega, millega kaases vähem arenenamate halastamatu hävitamine. Kui antiidi hõimude vanemate kogu oli tunnistanud mõne vähem arenenud vangi kõlbmatuks, anti ta keerulise tseremoonia käigus üle šamaanidest preestritele, kes läksid temaga jõe äärde ja viisid läbi riituse tema lähetamiseks õnnelikele jahimaadele, uputasid ta. Sel kombel hävitasid valged Euroopa vallutajad kõik nende teele jäänud rahvad, kes ei neeldunud kiiresti nende hulka ja just sel kombel kaduski sinine inimene ning kiiresti. Kromanjooni sinine inimene oli nüüdisaegset Euroopa rasside bioloogiline alus, kuid nad on jäänud püsima ainult oma kodumaa hilisemate mehiste vallutajate kaudu. Sinine tüvikond andis Euroopa valgetele rassidele palju tugevaid jooni ja füüsilist armukust, kuid segunenud Euroopa rahvaste huumorimeel ja kujutlusvõime pärinesid antiitidest. See antiitide liit siniste inimestega, millest tekkisid valged põhjarahvad, kutsus esile antiidi tsivilisatsiooni kiire tagasilanguse, arengu ajutise aeglustumise. Lõpuks aga tuli nende põhjapoolsete barbarite varjatud kõrge arengutase ilmsiks ja kulmineerus praeguses Euroopa tsivilisatsioonis. Aastaks 5000 enne Kristust olid valged rahvad ülekaalus kogu Põhja-Euroopas, kaasa arvatud Põhja-Saksamaal, Põhja-Prantsusmaal ja Briti saartel. Kesk-Euroopa oli mõnda aega sinise inimese ja ümarapäiste antoniitide kontrolli all. Viimased elasid põhiliselt Donau-orus, kust antiidid neid kunagi päriselt välja ei tõrjunud. Kuues. Antiidid Niiluse ääres. Pärast antiitide viimaseid rändeid algas Eufrati orus kultuuri allakäik ja tsivilisatsiooni keskpunkt kandus üle Niiluse orgu. Mesopotaamia järeltulijana sai Egiptusest maailma kõige arenenumad imirühma keskus. Niiluse org hakkas üleujutuste all kannatama veidi enne Mesopotaamia orge, kuid seal oli olukord siiski palju parem. Seda varas tagasilööki kompenseeris kuhjaga antiitides sisserändajate jätkuv saabumine, nii et Egiptuse kultuur, mis tegelikult pärines Eufrati aladelt, näis edasi rühkivat. Kuid 5000 aastat enne Kristust, Mesopotaamia üleujutuste perioodil, elas Egiptuses 7 selgesti eristuvat inimolendite rühma. Kõik peale ühe olid tulnud Mesopotaamiast. Kui toimus viimane väljaränd Eufrati orust, läks Egiptusel selles suhtes hästi, et ta sai juurde nii palju kunsti ja käsitöömeistreid. Antiidi käsitöölised tundsid seal end nagu kodus, sest jõeäärne elu koos üleujutuste, niisutuse ja põudadega oli neile hästi tuttav. Niiluse oru kaitstud asend oli neile meelt mööda, seal ohustasid neid vaenulikud röörretked ja rünnakud palju vähem kui Eufrati kallastel. Nad täiustasid tunduvalt egiplaste metallitöötlemisoskusi, töödeldes siin rauamaaki, mis tuli Mustamere alate asemel hoopis Siinai mäelt. Egiptlased koondasid väga varakult oma linnajumalad keeruliseks üleriigiliseks jumalate süsteemiks. Nad kujundasid välja ulatusliku teoloogia ja neil oli niisama ulatuslik kuid koormav preesterkond. Mitu erinevat juhti püüdsid elustada setiitide varaste religioossete õpetuste jäänuseid, kuid nende edu oli vaid lühiajaline. Antiidid ehitasid Egiptuses esimesed kiviehitised. Esimese ja kõige suurejoonelisema kivipüramiidi püstitas oma peaministri ametis oleku ajal Imhotep, antiidist arhitektuurigeenius. Varasemad hooned olid ehitatud tellistest ja kuigi maailma erinevates paikades oli püstitatud palju kiviehitisi, oli see Egiptuses esimene. Pärast selle suure arhitekti aega algas ehituskunstis pidev langus. Säravale kultuuriajastule tegi lõpu Niiluse kaldal peetud kodusõda ja selle riigi, nagu varem Mesopotaamiagi, hõivasid vähem arenenud hõimud külalislahkusetust Araabiast ning lõunast tulnud mustad inimesed. Tulemuseks oli ühiskonna enam kui 500 aastat kestnud pidev allakäik. 7. Vahemere saarte antiidid. Kui Mesopotaamias toimus kultuuriline langus, püsis Vahemere idaosa saartel mõnda aega kõrge tsivilisatsioon. Ligikaudu 12 000 aastat enne Kristust rändas üks antiitide kõrgelt arenenud hõim Kreetale. See oli ainus saar, mis asustati nii varakult seda võrd arenenud rühma poolt ja kulus veel peaaegu 2000 aastat enne kui nende meresõitjate järeltulijad naabersaatele levisid. Selles rühmas olid kitsapealised, väiksemakasvulised antiidid, kes olid sõlminud segaabielusid põhjapoolsete antiitide vaniidi osaga. Nad kõik olid alla 180 sentimeetri pikad ja suuremate ja vähem arenenud rühmade poolt mandrilt välja tõrjutud. Need Kreeta emigrandid olid väga osavad tekstiili, metalli ja keraamikotööstuses ning kivi kasutamises ehitusmaterjalina. Nad tegelesid kirjatööga ning olid karjakasvatajad ja põllumehed. Peaaegu 2000 aastat pärast Kreeta asustamist liikus rühm pikki Aadamapoja järeltulijaid üle põhjapoolsete saarte Kreekasse, tulles peaaegu otse oma kodumaalt, Mesopotaamiast põhjast asuvast mäestikust. Neid kreeklaste esiisasid juhtis läände Sato, Aadamapoja ja Ratta otsene järeltulija. Sellesse rühma, mis lõpuks Kreekas kanda kinnitas, kuulus 375 valitud ja arenenud inimest, kellega lõppes Adamsoniitide teine tsivilisatsioon. Need Aadamapoja hilisemad järeltulijad kandsid ennast tekkivate valgete rahvaste tollajal väga väärtuslikke tüvikondi. Nad olid kõrge intellektiga ja füüsiliselt kõige kaunimad inimesed pärast esimest Edenit. Kreeka ja Egeuse mere saarte piirkonnast sai peagi järgmine õhtumaa kaubandus, kunsti ja kultuurikeskus pärast Mesopotaamiat ja Egiptust. Aga nagu Egiptuse, nii ka peagu kogu Egeuse maailma kunst ja kultuur pärines Mesopotaamiast, välja arvatud kreeklaste ja adamsoniitidest eellaste kultuur. Selle hilisema rahva kunst ja vaimuanded tulenesid otseselt Aadama ja Eeva esimese poja Aadama poja ja tema haruldase teise naise, vürstkalikast ja kaaskonna puhtanodiidi katkematusse põlvnemisliini kuulunud tütre järeltulijatelt. Pole ime, et Kreeka mütoloogias räägiti nende otsesest põlvnemisest jumalatest ja üleinimlikest olenditest. Egeuse mere piirkond läbis viis selget erinevat kultuurietappi, iga järgne vähem vaimne kui eelmine. Üsna pea hääbus nende viimane kuulsusrikas kunstiajajärk, kreeklaste hilisemate põlvkondade sisse toodud toonaulastest urjade tõttu, kellel olid kiiresti paljunevad keskpärased järeltulijad. Sel ajajärgul läks Kreetal kõige enam moodi Kaini järeltulijate emakultus. Selles kultuses ülistati Eevat ja palveldati teda kui suurt ema. Eeva kujutisi leidus kõikjal. Üle kogu Kreeta ja väike Aasia püstitati tuhandeid avalike templeid. See emakultus püsis kuni Kristuse ajani ning lülitati hiljem varakristlikku religiooni, kus jätkus Jeesuse maise ema Maarja ülistamise ja palveldamisena. Ligikaudu 6500 aastat enne Kristust oli toimunud antiitide vaimse pärandi suur langus. Aadama järeltulijad olid kõikjale laiali hajunud ning nad olid peaaegu täielikult neeldunud vanematesse ja arvukamatesse inimrassidesse. Antiidi tsivilisatsiooni allakäik koos nende usunormide kadumisega jättis maailma vaimselt vaesunud rassid haletsusväärsesse olukorda. Aastaks 5000 enne Kristust olid kolm Aadama järeltulijate puhtaimat tüvikonda Sumeris, Põhja-Euroopas ja Kreekas. Kogu Mesopotaamia taandarenes aeglaselt segunenud tumedamate rasside voolu mõjul, mis simbus sinna Araabiast. Nende vähem arenenud rahvaste tulekaites antiitide bioloogiliste ja kultuuriliste jäänuste laiali hajumisele veelgi enam kaasa. Kõikjalt sellest viljakast poolkaarest valgus hulljulgemaid rahvaid läände saartele. Need sisserändajad kasvatasid vilja ja köögivilju ning tõid kaasa kodustatud loomi. Ligikaudu 5000 aastat enne Kristust lahkus suur hulk edumeelseid mesopotaamlasi Eufrati orust ja asus elama Küprose saarele. Selle tsivilisatsiooni pühkisid umbes 2000 aastat hiljem minema põhjastulnud barbarite hordid. Veel üks suur koloonia asus elama Vahemere äärde, hilisema Kartaago lähedale ja Põhja-Aafrikas saabus Hispaaniasse arvukalt antiite, kes segunesid hiljem Šveitsis oma juba varem Egeuse mere saartelt Itaaliasse tulnud vendadega. Kui Egiptuses algas nagu Mesopotaamiaski kultuuri langus, põgenesid paljud võimekamad ja arenenumad pered Kreetale, mis sellele juba niigi kõrgele sivilisatsioonile palju juurde andis. Ja kui vähem arenenud rühmade saabumine Egiptusest hakkas hiljem Kreeta sivilisatsiooni ohustama, liikusid kultuursemad pered edasi läände Kreekasse. Kreekalased olid suurepärased õpetajad ja kunstnikud, lisaks maailma suurimad kauplejad ja kolonisaatorid. Enne alistumist vähem arenenud rahvaste voolule, mis nende kunsti ja kaubanduse lõpuks endasse haaras, õnnestus neil istutada läände nii palju kultuuri eelposte, et suur hulk varajaste kreeklaste saavutusi jäi püsima Lõuna-Euroopa hilisemates rahvastes. Paljud nende adamsoniitide segunenud järeltulijad liitusid naabruses asuvate mandrialade hõimudega. 8. Donau antoniidid. Eufrati oru antiidi rahvad rändasid põhja poole Euroopasse, kus nad segunesid sinise inimesega ja läände Vahemere aladele, kus segunesid juba varem ühte sulanud sahaaralaste ja lõunapoolsete siniste inimeste jäänustega. Nende valge rassi kahe lahknenud haru vahel elasid siis ja elavad ka praegu varasematest Antoniidi hõimudest alles jäänud laiapealised mägilased, kes olid juba ammu neid keskpiirkondi asustanud. Neid Antoni järeltulijaid leidus hajutatult enamikus Kesk- ja Edel-Euroopa mägipiirkondades. Sageli tuli täiendust Väike-Aasiast, mida nad hõivasid üsna suurte hulkadena. Iidsed hettiidid põlnesid otse Antoniidi tüvikonnast. Nende kahvatu nahk ja lai pea olid selle rassi tüüpilised iseärasused. See tüvikond jäi püsima ka Abrahami esivanemates ja andis suure panuse nende tema hilisemate juudi järeltulijate iseloomulikku välimusse, kelle kultuur ja religioon pärines antiitidest, ehkki nad rääkisid hoopis erinevat keelt. Nende keel oli selgelt Antoniidi keel. Hõimud, kes elasid Itaalia, Sveitsi ja Lõuna-Euroopa järvedele, vaiadele või palkidele ehitatud majades, olid Aafrika, Egeuse ja eriti Doonau rännete üha kaugemale laienevad rühmad. Doonaulased olid Antoniidid, põllumehed ja karjakasvatajad, kes olid saabunud Euroopasse üle Balkani poolsaare ja liikusid Doonau oru kaudu aegaselt põhja poole. Nad tegelesid keraamika ja maaharimisega, eelistades elada orgudes. Doonaulaste kõige põhjapoolsem asula oli Belgias, Liegis. Oma kultuuri keskmest ja allikast eemale liikudes taandarenesid need hõimud kiiresti. Parimad keraamikatooted on valmistatud nende varasemates asulates. Doonaulastest said Kreeta missionäride mõjul emakummardajad. Need hõimud sulasid hiljem kokku Antoniidi meresõitjate rühmadega, kes saabusid laevadega Väike-Aasia rannikult ja olid samuti emakummardajad. Nii asustati suur osa Kesk-Euroopast varakult nende laiapealiste valgete rasside segatüüpidega, kes palveldasid ema ja põletasid religioossete riitustel surnuid, sest emakultuses oli tavaks põletada kiviõnnides surnuid. 9. Kolm valget rahvast. Kui antiitide rändeda hakkasid lõpule jõudma, kujunes rasside segunemise tulemusena Euroopas üldjoontes kolm valget rahvast. Esiteks, põhjapoolne valge rahvas. See nii nimetatud põhjarahvas koosnes eeskätt sinistest inimestest ja antiitidest, kuid sisaldas ka üsna palju Antoniidi verd ning vähem punast ja kollast sangikut. Seega sisaldas põhjapoolne valge rahvas 4 kõige paremat inimtüvikonda, kuid suurim oli sinise inimese pärand. Tüüpiline varane põhjamaalane oli pikliku peaga, suurt kasvu ja blond. Kaua aega tagasi segunes see rahvas aga põhjalikult kõigi teiste valgete rahvastega. Euroopa ürne kultuur, millega põrkasid kokku sisse tungivad põhjamaalased, oli taandarenevate doonaulaste ja sinise inimese segukultuur. Põhjamaadaani ja Doonau-Antoniidi kultuurid kohtusid ja segunesid Reini jõe ümbruses, millest annab tunnistust ka kahe rahvarühma olemasolu praegusel Saksamaal. Põhjamaalased jätkasid kauplemist Balti mere rannikult, saadud merevaiguga ja pidasid Brenneri mäekuru kaudu laialdasi kaubandussidemeid Doonau-Oru laiapealistega. See pikaajaline kokkupuude doonaulastega pani ka põhjamaalased ema palveldama ja mitu tuhat aastat oli surnute põletamine kogu Skandinaavias peaaegu üldlevinud. Sellega on seletatav, miks ei leita kõikjal Euroopas levinud varasemate valgete rahvaste jäänuseid. Leitakse vaid nende tuhka, kivi ja saviurnides. Need valged inimesed ehitasid ka elumaju. Nad ei elanud kunagi koobastes. Ning sellega on taas põhjendatav, miks valge inimese varasest kultuurist on säilinud nii vähe tõendeid, kuigi sellele eelnenud kindlalt kinnistesse, koobastesse ja krottidesse suletud kromanjooni tüübi jäljed on hästi säilinud. Jääb mulje, nagu oleks Põhja-Euroopas olnud ühel päeval taandarenevate doonaulaste ja siniste inimeste algeline kultuur ja juba järgmisel päeval ilmunud äkki märksa arenenum valge inimene. Teiseks, keskpiirkondade valge rass. Kuigi selles rühmas sisaldub sinise, kollase ja antiidi tüvikondi, on see valdavalt Antoniidi rass. Nad on laiapealised, tõmmud, jässakad inimesed. Nad on surutud põhjapoolse ja Vahemere rahva vahele nagu kiil, mille laiem ots jääb Aasiasse ja tipp tungib Ida-Prantsusmaale. Peaaegu 20 000 aastat olid antiidid tõrjunud Antoniite Kesk-Aasiast üha enam põhjapoole. 3000 aastat enne Kristust sundis üha suurem põud Antoniite Turkestani tagasi tulema. Antoniitide tung lõunapoole jätkus enam kui 1000 aastat. Hargnenud Kaspia ja Mustamere ümbruses saabusid nad Balkani ja Ukraina kaudu Euroopasse. See sissetung tõi kaasa Aadamapoja järeltulijate ülejäänud rühmad ja sissetungi perioodi teisel poolel saabus ka arvukalt Iraani antiite ning paljused tiidi preestrite järglasi. Aastaks 2500 enne Kristust jõudsid lääne poole tungivad antoniidid Euroopasse. See kogu Mesopotaamia, Väike-Aasia ja Doonau basseini langemine Turkestani mägedes tulnud barbarite kätte oli kõige tõsisem ja kestvam kultuuriline tagasilöök, mis kunagi oli toimunud. Need sissetungijad andsid Kesk-Euroopa rahvastele selgelt antoniitse iseloomu ning on jäänud sellest ajast saadik iseloomulikeks Alpi rahvasteks. Kolmandaks, lõunapoolne valgne rass. See brünett Vahemere rahvas kooses antiitide ja sinise inimese segust, kelles oli antoniidi tüvikonda vähem kui põhjas. Rühma haaras endasse sahaaralaste kaudu ka üsna palju teisest sangikverd. Hilisemal ajal lisandus sellele valgerassi lõunapoolsele osale Vahemere idarannikult tugevaid antiidi elemente. Vahemere rannikualadele levisid aga antiidid alles nomaadide suurte sissetungide ajal 2500 aastat enne Kristust. Neil sajandeil, mil nomaadid Vahemere idaranniku alasid ründasid, maismaa liiklus ja kaubandus peaaegu katkesid. Maismareiside katkemine kutsus esile mereliikluse ja kaubanduse kiire arengu. Vahemereäärne merekaubandus oli ligikaudu 4500 aastat tagasi täies hoos ja mereliikluse areng kutsus esile antiitide järeltulijate järsu leviku kõikjale Vahemere basseini rannikualadele. Need rasside segunemised lõid aluse lõunapoolse Euroopa rassi tekkeks, mis on kõige enam segunenud. Hiljem segunes see rahvas veelgi, nimelt Araabia siniste kollaste antiidi rahvastega. Vahemere rass on tegelikult teiste ümbruskonna rahvastega nii vabalt segunenud, et on eraldi tüübine täiesti eristamatu, kuid selle liikmed on üldiselt lühikest kasvu, pikliku peaga ja brünetid. Põhjas hävitasid antiidid sõdade ja abiellumise teel sinised inimesed, kuid lõunas säilis neid rohkem. Selle rassi kahe haruna on säilinud baskid ja berberid, kuid ka need rahvad on sahaaralastega põhjalikult segunenud. Niisugune oli rasside segunemise olukord Kesk-Euroopas ligikaudu 3000 aastat enne Kristust. Vaatamata Aadama osalisele üleastumisele kõrgemate tüüpide omavaheline segunemine siiski toimus. See oli aeg, mil noorem kiviaeg oli asendumas saabuva pronksiajaga. Skandinaavias oli pronksiaeg, mida iseloomustas emakummardamine. Lõuna-Prantsusmaal ja Hispaanias jätkus noorem kiviaeg ja päikese kummardamine. See oli aeg, mil ehitati ringikujulisi katuseta päikese templeid. Euroopa valged rahvad olid energilised ehitajad, kes püstitasid päikese auk suuri kivist monumente, mis sarnanesid nende hilisemate järeltulijate loodud Stonehengega. Päikese kummardamise komme näitab, et sel ajal oli Lõuna-Euroopas suur põllunduse periood. Selle suhteliselt hiljutise päikese kummardamise aja ebausu jälgi püsib Bretangi rahvakommetes veel praegugi. Kuigi bretoonid on juba enam kui 1500 aastat tagasi ristiusku pööratud, säilitavad nad ikka veel nooremast kiviajast pärinevaid amulette, mis aitavad kaitsta kurja silma eest. Nad hoiavad korstnas fulguriiti, et see kaitseks pikse eest. Bretoonid ei ole kunagi segunenud Skandinaavia põhjarahvastega. Nad on Lääne-Euroopa esialgsete antoniitidest asukate järeltulijad, kes on segunenud Vahemere tüvikonnaga. kuid ekslik oleks arvata, et valgeid rahvaid saab liigitada Põhja, Alpi ja Vahemere rahvasteks. On olnud liiga palju segunemisi, et selline rühmitamine oleks võimalik. Kunagi jagunes valge rass üsna selgelt nendeks rahvasteks, kuid sellest ajast on toimunud ulatuslik segunemine ja neid erisusi ei ole enam võimalik selgelt tuvastada. Isegi juba 3000 aastat enne Kristust ei kuulunud iidsed sotsiaalsed rühmad rohkem ühte rassi kui praegused Põhja-Ameerika elanikud. Selle Euroopa kultuuri areng ja teatav segunemine jätkus 5000 aastat, ent keelebarjääri tõttu ei saanud mitmed õhtumaa rahvad oma vahel vabalt suhelda. Viimase sajandi jooksul on sellel kultuuril olnud parimad segunemisvõimalused Põhja-Ameerika kosmopoliitses elanikkonnas. Selle mandri tuleviku määrab nende rassitegurite kvaliteet, mida lubatakse selle praegusesse ja tulevasse elanikkonda sisse viia, samuti ühiskonnas säiliv kultuuritase. Esitanud Nebatoni peaingel.